шілденің 16-сынан бастап нәр татпаған 13 адам өздеріне тиесілі баспананың берілуін талап етіп отыр. Екі пәтер үшін 90 мың ақш долларын санап берген үлескер Асқар Сүлейменов соңғы 4 жылдан бері бармаған жері қалмағандығын айтып отыр.
Мен басқа баратын жерім қалмады. Вынужден болдым голодовка шығуға. Барлық жерге инстанцияға жаздым. Нұр Отанға бардым, премьер-министрге жаздым, прокуратураға жаздым, городской, республиканский прокуратураға жаздым. Бір жерден положительный ответ болған жоқ.
Үлескер бар мәселе үкіметтің үстіміздегі жылдың 1 сәуірінде шығарған 277 қаулысында екендігін айтады. Аталған қаулы бойынша қаладағы тұрғын үй кешендеріндегі үлескерлерге тиісті артық пәтерлердің тек біреуі ғана беріледі деп көрсетілген. Асқар Сүлейменов бұл қаулының тек бір жақты ғана қабылданғандығын айтады.
4 жылдан бері ақша төлеп қойған 100% екі квартираға. Мен ағам екен, мен өзім оралманмын. Мен вынужден болдым бір фамилияға жазуға, потому что паспортым болмаған сол уақытта. Вынужден болып ағама жаздық. Енді Қазақстанға келіп бір теңге жәрдем алып пұл алған жоқпын. Екі квартира ақша төлеп, әзір мен үйімде жоқ, ақшамда жоқ, жұмыс болмай көшеде қалдым әзір. Бомж болып қалдым.
Аштық акциясын жариялағандардың арасында Александра Белус та бар. Зейнеткер өзінің пәтер мен ақшадан өзге ұлынан да айырылып қалғандығын өкінішпен жеткізді.
У меня от этого постановления умер 30-летний сын.
Бұл қаулының кесірінен менің 30 жасар ұлым жүрегі ұстап кенеттен қайтыс болды. Мен жалғыз басты анамын. Үш ұлым мен аядай ғана пәтерде тұрдық. Өмір бойы мемлекеттік қызметте істеп, жақында ғана үйімізді сатып, банктен несие алып, жетпегенін таныстардан сұрап, барлығы 140 мың долларға жуық ақша жинап, 4 пәтердің ақшасын бергенмін. Қағазға қатысты жұмыстармен әуре-сарсаңға түспес үшін барлығын да өз атымнан жаздыртып едім. Енді міне 277-ші қаулының негізінде маған 2 бөлмелі пәтер беріп, балаларым баспанасыз қалды. Оны естіген ұлым жүрегі ұстап, көз жұмды. Енді немерем мен келінім үшеуміз бір менің зейнетақыма өмір сүріп жатырмыз.
На одну пенсию мы все живем в одной квартире.
Дейт көзіне жас алған зейнеткер. Ол кешелі бері өзінің деден саулығының сыр бере бастағандығын айтады. Дегенмен алған бетінен қайтпайтындығын жеткізді. Шілденің 16-сында Алматыда Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер ведомстволары басшыларының саммиті басталған күні Астанада 13 үлескер аштық акциясын бастаған еді. Енді бүгін олардың қатарына борышкерлер мен жер мәселесін шеше алмай жүргендер де қосылуға ниет білдіріп отыр екен. Сейсенбі күнінен бастап тағы 17 адам акцияға қосылатындығын мәлімдеді. Олар бұл шараны Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының басшылары бас қосатын негізгі саммитке дейін жалғастырмақ. Алайда алғашқы 2 күннің өзінде акцияға қатысушы 2 адам ауруханаға түскен. Өз кезегінде құқық қорғаушы Талас Сағынбеков бұл қаулының заңсыз екендігін айтып отыр.
Конституцияда 25 статьясында 4-ші бабында көрсетілген каждый закон о приобретении имущества. Олар заңды түрде осы ақшаларын құйды, үй аламыз деп, баспана аламыз деп. Ол бәрі заңды. Біріншіден, екіншіден осы жерде үкімет талдап отыр. Талдап отыр бұл үлескерлерді. Екіншіден, үшіншіден, бұны бәрі сот шешім арқылы шешу керек.
Құқық қорғаушы егер осы қаулыға қатысты азаматтар сотқа шағымданса, онда оны жеңіп шығу қиын емес дейді. Дегенмен бұл істе ауызбіршілік қажет екендігін ескертеді.
Жең алады, ол егер де үлескерлер бір ауыз болса, бірақ та үлескерлерді қазір үкімет бәрін шағып-шағып тастайды. Бөлек-бөлек әртүрлі группировка ретіндер. Біреулеріне айтады, абы сіздерге осы пәтерді береміз, ұшын көтермеңдер дейді.
Қорғаушының сөзінше бұл қаулы заң емес, заңға қосымша акт. Сондықтан ол заңнан жоғары болуы тиіс емес. Қандай да бір қаулы азаматтың құқын шектейтін болса, онда үкімет заң шығарып, сол қаулының күшін жоюы тиіс дейді Талас Сағынбеков. Ал үлескерлер болса, өздері сияқты аштық жариялаймыз деп отырғандардың саны 100-ден асқандығын айтып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.